Jusspodden sponset av Lovdata.
På en og samme uke ble det først klart at det blir ny rettssak I Tengs-saken, og så at Viggo Kristiansen frikjennes for Baneheia-drapene han allerede har sonet over 20 år for. I jussverden det nå dags for dyp kjelegransning. For hvordan kunne dette skje? Det på tide å oppsummere oktobers justnyheter, og denne gangen blir det, dessverre, justismord spesial. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til månedens panel. Advokat og leder I advokatforeningen Jon Wessel Aas, og journalist og juridisk rådgiver I Norsk Journalistlag, Sindre Granli Meldalen.
Hallo, hallo.
Og for den oppmerksomme lytter, så vil de legge merke til at du har endret titel. Det var, det var nok pressforbund, nå det Norsk Journalistlag. Gratulerer med ny jobb.
Ny hatt, men den ligner veldig på den gamle. Ja.
Det, lik hatt, flossatt. Men, forrige uke var litt av en uke. Det to saker som har ridd Norge som en mare I flere år. Og så, hvor det kom viktige avgjørelser, og hvis vi begynner med Baneheia-saken. Der var det to jenter som ble voldtatt og drept, og Viggo Kristiansen ble dømt for da drapet på den ene jenta, men også utpekt som hovedmann. Og så denne uken så kom da Riksadvokaten og nedla påstand om frifinnelse mot Viggo Kristiansen, og kom en uforbeholden unnskyldning. Så hva var de viktigste årsakene til det, Sindre?
Det viktigste årsakene at Riksadvokaten finner at det ikke kan bevises på noen som helst måte at han skyldig. At han de mener at det klare bevis for at han uskyldig. Og det da flere årsaker til da. Men det blant annet at disse DNA-bevisene som I sin tid var en del av dommen mot han I praksis nulla ut. Og så det betraktelig tvil om forklaringen til Jan Helge Andersen som pekte på Kristiansen som hovedgjerningsmann.
Så det et mobilbevis som egentlig trekker rett ned at han var et annet sted og bygger opp under hans forklaring og så har man sett bort fra det også. Mm. Fordi da jo dette et... han har sonet en lang fengselsstraff for noe han nå frifinnes for, altså av påtalemyndigheten. Det skal jo avgjøres av domstolen, men det mer en sånn... formalitet. Ja. Men da det... Da snakker vi jo vaskeekte justisbord. Og hvordan kunne det skje?
Det,
stort spørsmål.
Ja, hvordan kunne det skje? Det jo, Riksadvokaten har jo både statsadvokaten først, som hadde en innstilling, som ble fulgt opp av Riksadvokaten, og som lagde sin egen, supplerte den begrunnelsen. Den må man jo lese. Jeg har ikke lest det fullstendig selv, men jeg har sett sammendragene. Ja, hvordan kunne det skje? Altså, de eneste som I hvert fall ikke har sviktet her, det forsvarerne opp igjennom. Både de som var forsvarere den gangen, og de som har vært inne I bildet I ettertid med forsøk på å gjenoppta saken. Ellers har jo alt annet sviktet, og den, det jeg vet ikke, jeg jo ikke noe monopol på eller noe kompetanse til å ha fasit på det, men det som klart at med så grusomme forbrytelser, så det jo et fenomen I samfunnet at det veldig, veldig vanskelig for samfunnet som sådan å akseptere at man ikke finner gjerningspersonene. At man går litt I et sånt modus som kanskje gjør at man...
Og helst raskt.
Og helst raskt, ikke sant? Det helt naturlig, men det jo derfor vi har alle disse rettssikkerhetsgarantiene, ikke sant? Og I den saken det vel, dels har det noe med hvordan man har foretatt avhør, som jo et tema man har tatt opp, ikke minst på bakgrunn av Tengs-saken også, men som man har hatt et oppgjør med I nyere tid, hvordan avhør foregår, ikke sant? At de skal være åpne og ikke legge ord I munnen på folk og så videre. I denne saken så var det jo, altså som riksadvokaten sier da, for å begynne I den enden, hans på en måte oppsummering var at det står igjen når han har gått gjennom bevisene i saken, også nye etterforskningsskritt, så er det eneste som taler for at Viggo Kristiansen hadde noe som helst med å gjøre, det er han andre Jan Helge Andersens forklaring, som forklarte at det var ikke han som fant på det, det var Viggo Kristiansen, og han nærmest truet han Jan Helge til å være med på det. Det er den eneste, eneste beviset egentlig som står igjen. Og vi vet jo at avhørene av han Andersen også dels foregikk på den måten at det ble introdusert for ham som var det ikke sånn at Viggo var den som kanskje var hovedpersonen her som tok initiativet.
At du kanskje ikke var litt offer.
Kanskje, ja, du var litt offer, ikke sant? Og med en gang vi ser, og han fikk jo også en mildere dom enn Kristiansen. Kristiansen ble jo dømt til 21 års forvaring, som betyr at det er ikke sikkert han, hvis ikke dette hadde skjedd, så er det ikke sikkert han noensinne hadde sluppet ut. Mens Jan Helge Andersen fikk en lavere straff, og en endelig straff, ikke forvaring. Og det er jo, ikke sant, sånne type måter å begå avhør på, inneholder jo en fare for at han vil tilpasse forklaringen sin for å komme best mulig ut av det selv.
Ja, for selvfølgelig er det jo veldig mange som vil hoppe på den, at ja, det var jo ikke egentlig jeg som var... Ja. Er så mye å bebreide her.
Men så er det jo DNA-bevis, ikke sant? Og det, der har vi også hatt en utvikling, altså i måten vi behandler det på. Det var, man hadde nok tidligere litt sånn naiv, ukritisk holdning for DNA, det var liksom kongen av alle bevis. Her ser vi også at man har utelukket, eller valgt å ikke se nærmere på hvor sikre er de bevisene. Man har jo endt med at i den grad det var DNA-bevis med hans DNA på, så kan det like gjerne være ved såkalt forurensning da, av prøvene, sånn som det har blitt behandlet. Det har vel kommet frem at de analysene som ble gjort i utlandet i Spania av dem, måten deres konklusjoner har blitt formidlet på i rettssalen av de sakkyndige i Norge, blant annet fra Rettsmedisinsk institutt, har vært unyanserte, har gitt mye tydeligere inntrykk overfor retten og lagretten, juryen hos lagmannsretten, av at det var ikke så mye å stille spørsmål ved der. De knytter han til dette her, hvor det har vist seg etterpå at det var det ikke grunnlag for, selv ikke den gangen.
Ja, for da var det litt sånn at det må jo ha vært to personer, var det så, som ble det fremstilt i DNA-beviset, selv om vi kan ikke knytte Viggo Kristiansen spesifikt opp til det, som de kunne med Jan Helge Andersen, men vi kan i hvert fall si at det var to, og da må det jo være han som var liksom nummer to.
Ja, ikke sant? Man ser ut som man tidlig, både i offentligheten og ikke minst i etterforskningen, som har nærmest bestemt seg at det var to. Og de to var jo også personer som ellers opptrådte litt som erteris, ikke sant? At de gjorde ting sammen. Og det var jo ting han hadde på seg fra før, og ikke sant, som kunne tyde på at kanskje han også kunne gjøre det. Det er jo ikke sånn, det er ikke sånn at man skal se bort fra sånt, men du skal jo ikke dømmes for andre ting du har gjort. Det skal jo være bevis for at du også har begått den handlingen du dømmes for. Men en del av dette her ble jo forsøkt imøtegått av forsvarerne den gangen også, uten at de ble hørt. Og også dette med disse teledatabevisene, ikke sant? Som
det mobilbeviset.
Mobilbeviset, at hadde han vært i det området som dommen legger til grunn at han var, altså der hvor dette skjedde, da ville ikke det ha vært data fra hans telefon på den basestasjonen som det faktisk er fra. For den har ikke dekning der, men den passer godt med at han forklarte at han var hjemme da, for det er den stasjonen du normalt da vil være knyttet til med telefonen din og så videre.
Og der kan man jo ikke helt skille på ny kunnskap heller. Altså det var jo kunnskap man hadde da også.
Nei, der er det i hvert fall sånn som jeg har fulgt med på, og i den grad jeg har innsikt i saken, de mobilbevisene, de ble på en måte bare plassert bort, altså med sånn at ja, men det er ikke sikkert, for det passet liksom ikke inn med alt det andre.
Ja, og dette må vi komme litt tilbake til, altså, for det er jo flere instanser her som man kan pekke på, eller trekke frem momenter med, da, og påtale og domstolen er jo virkelig der inne, men hva tenker du, Sindre, altså, det er jo så mye med disse sakene og så mange aspekter, men når vi nå er i Newspod. Hva vil du trekke frem da som det viktigste her?
Nå har jeg pressebakgrunn, da.
Ja.
Og der er det jo ganske sånn, liksom selvransakelse fra flere hold. Flere redaksjoner og kommentatorer som har påpekt hvordan de har sviktet. Og pressen totalt har jo sviktet jo kjempelenge i denne saken her. Noen får unntak underveis, og så etter hvert av Bjørn Olav Jahr. Men det er jo noe som... nå er det jo snakk om at det skal, redaksjonene selv skal se på det, og presseorganisasjonene skal sette i gang sine ting, og man lærer nok mye av det. Mm. Men det er jo, sånn som for min egen del, jeg var jo nyhetsjournalist fra 2003 til 2020, og jeg tenker jo at jeg har aldri jobbet direkte med Baneheia, men da er jo problemet hvorfor gjorde jeg aldri det? Hvorfor gikk ikke jeg og søkte mine redaktører om midler til at nå skal jeg granske den? Og det var jo Eivind Pedersen som jobbet for Dagbladet, var jo en av de som var kritiske og publiserte saker, for eksempel om disse avhørene da, som jo er rent sånn manipulative avhør. Og de sakene satt vi jo på trykk og men det skjedde ingenting i offentligheten da.
Nei,
det var liksom ingen, det
fikk ikke momentum stille. Sånn som det har fått nå.
Og det kunne man jo ha, og Bjørn Olav Jahr og flere andre har jo etterhvert skapt jo det momentumet da. Men hvorfor det ikke skjedde før er jo kjempe problematisk. Og så er det forskjellige årsaker da, så klart. Og du snakker om at disse mobilbevisene blir sett litt bort, ja, de passer ikke helt som man ser bort fra det. Men så var jo samtidig Kristiansen var noe sånn passende gjerningsmann også for historien. Altså, ja.
Moduskandidat. Liksom,
ja, og det var kanskje enkelt å liksom se for seg at det var sannsynlig. Og han ble jo skildret på en ganske sånn brutal måte, og det inntrykket folk, og også folk i pressen da har han, liksom, ja da...
Ja. Jeg husker jo selv også, jeg var barn da, og de bildene av ham, og man snakket om sånn, og de øynene, og hvordan han så inn i kamera, det var liksom veldig en sånn demonisering da.
Ja, det er jo pressen stor skyld i også.
Og tror du at pressen ville gjort det annerledes nå da? Eller forholder dere for mye til det som kommer frem fra påtale? Eller politi og påtale?
Det er litt andre sånne tabloide virkemidler og sånn nå, men man kan ikke utelukke at ville skjedd igjen. Og det er jo også en veldig sånn vanskelig situasjon også for pressen i straffesakene, fordi du sitter jo, fordi vi ikke har noen ordentlig innsynsrett i et forskningsmateriale, så er du avhengig av å få opplysningene på kilde, fra kildehold da.
Ja.
Så for eksempel da Bjørn Olav Jahr publiserte sin bok i 2017, så hadde jo han veldig stor og god tilgang til dokumentene. Men øvrige medier, det var jo noen som hadde det der også, men hvis du som da er en nysgjerrig journalist hadde lyst til å se på det, så hadde ikke du tilgang til de samme dokumentene hvis du ikke opparbeidet de samme kildene som han hadde, så det er veldig vanskelig.
Og hvor noe av det kom jo, det var jo en liten sak rundt det også, at advokaten hadde utlevert noen dokumenter som kanskje var taushetsbelagte. Ja. Så det var jo litt sånne greier der også.
Ja, men det er jo, altså, man er jo dessverre helt avhengig av å få sånne utleveringer da, hvis man skal kunne granske
uavhengig. Ja, nå var det, jeg bare leste saken jeg gravde nå, da var det jo at det hadde blitt spørsmål, det var mer da, mot Arve Sjødin, ikke sant, og hvilke konsekvenser det kunne få for ham da.
Mm.
Men samtidig så er det jo sånn at hvis du utleverer dokumenter som kan jobbe for frifinnelse da, for din klient. Ikke? Det er det, altså, det må være relevant for det, da, og da er det noen åpninger for det, uten at jeg er inne i det.
Det er jo et poeng, ikke sant, at vi fremdeles er det jo så lite innsynsrett for allmennheten generelt, men særdeles for pressen som kanskje kunne hatt en videre innsynsrett enn det vanlige publikum, fordi man jobber under presseetikk og så videre, at det er et problem.
I etterforskningsdokumenter og sånn, tenker du på?
Ja, altså, i dagens system så er jo utgangspunktet er jo at pressen ikke har mer innsyn enn det som føres i retten av beviser.
Mm.
Man kan riktig nok be om innsyn i mer, men det er ikke noe krav på det etter loven. Det diskuteres jo nå, det har vært en utredning på gang. Og det er jo Og det klart det mange dilemmaer forbundet med innsyn i etterforskningsmateriale, sensitive opplysninger om personer og så videre, så jeg sier ikke at det en enkel sak. Men problemet jo at man kan jo tenke seg, som mange gjør med rettssikkerhet generelt, for å nøye oss med straffesaker. Der har vi jo, vi har en uavhengig påtalemyndighet, vi har politiet som skal etterforske, en uavhengig påtalemyndighet som skal vurdere om bevisene gode nok til å ta ut en tiltale.
Nettopp.
Det en slags kontrollinstans. Og så har du en forsvarer, som skal ivareta interessene til den mistenkte, og så eventuelt den tiltalte, hvis det tas ut tiltale, som skal være en motvekt, ikke sant? Og stille alle de kritiske spørsmålene til bevisene, av og til drive aktivt forsvar og få fram andre beviser. Og så har du domstolen, som skal være uavhengig, og som på en måte ikke skal ha noen interesser i dette her, og dømme riktig. Og så tenker du, da ikke det godt nok? Vel, vårt system, vi forutsetter jo også at pressen likevel, at det at vi har åpenhet i rettspleien, at det åpne rettssaker, for at ikke minst pressen kan være der og følge med, det jo fordi vi erkjenner at alle disse aktørene kan gjøre feil. Mm. Også domstolen, også, nå sier jeg ikke at det skjedde i Baneheia-saken, nå snakker jeg generelt, forsvarere kan jo også gjøre bedre eller dårligere jobber, men det da vanskeligere for pressen å være en kontrollør når man i utgangspunktet prisgitt det som kommer fram bare i retten.
Mm.
For av og til det jo nettopp ting som ikke har kommet fram,
ja,
som har blitt oversett.
Nettopp. Og også ja, frem mot rettssaken, da du veldig mye utifra hva politiet gir ut av informasjon om etterforskningen.
Jo, det var egentlig det jeg var lang nå, men ikke sant, sånn, en sak som dette her har jo også Bjørn Olav Jahr, som han har sagt selv, for at han har kunnet gjøre den jobben han har gjort, eller med sitt bidrag i saken, så har han jo vært avhengig av lekkasjer.
Mm.
Og det jo litt dårlig. Altså, jeg tror ikke det noe tvil om at uten hans medvirkning, til tross for forsvarere som har gjort en stor jobb med gjentatte gjenopptakelsesbegjæringer.
Pantsatt huset sitt. Og,
ja, da, så det har vært et samvirke, men jeg tror jeg tør påstå at vi hadde ikke vært der vi var i dag hvis ikke også Bjørn Olav Jahr hadde gjort sin jobb. Men den jobben legger vårt system egentlig opp til at han ikke kunne ha gjort.
Nei.
Så han har tilgang på dokumenter som vårt system i utgangspunktet ikke gir han rett til å få. Og det bør være et tankekors for oss.
Så det noe å ta med seg videre her, og se på innsynsreglene og mer innsyn til vaktbikkja, forresten. Ja. Men også, hvis vi blir litt i dette, nå har dere vært inne på det, på det litt nå, men dette med flere instanser som egentlig skal fungere, ikke sant? Og så kommer det til påtale, de skal vurdere bevisene, og se om de holder for å ta ut en tiltale, og så skal jo domstolen igjen se, ja, men synes vi det, ikke sant, skal vi vurdere det, og det skal være kontradiksjon, ikke sant, med frem og tilbake. Men her, både i Tenk-saken da, og i Baneheia-saken, så har jo da nettopp påtalemyndighetene kommet til at, ja, dette er bra nok for tiltale, og domstolene, altså der ble jo fetteren frifunnet i lagmannsretten, men da var det jo jury som vurderte skyldspørsmålet.
Mm.
Men for banen er jeg da domfellelse fra dommerne, ikke sant? Så hva forteller dette også om bevisvurderingene hos påtalemyndighetene og domstolene da?
I den saken her så har man nok gått i begge to, så har man nok gått i både politi, påtale, domstolen, gått i noen sånne bekreftelsesfeller.
Mm.
At, og det gjelder jo særlig politi da i starten, men det farger jo hele resten av prosessen, at man blir sikre på at man har riktig gjerningsperson, og så gjør man det som kreves for at man liksom overbeviser seg selv og resten av systemet om at det er riktig da. Og i begge sakene så er det jo egentlig manipulerende avhør på ulike måter.
Nivå. Og mange etterforskningsfeil.
Ja, og der er det jo heldigvis i dag mye større kunnskap da med Asbjørn Rakliv og Ivar Fasing og så videre, som har lagd nye avhørsmodeller. Mm. Og det er forskning på det, og det er kunnskap, og man har liksom prosesser som skal forhindre sånn tunnelsyn og bekreftelsesfeller da. Men det jo, man er aldri helt sånn immun mot dem allikevel.
Men Asbjørn Rakliv har jo nå nettopp tatt i ordet for en kronikk for ikke så lenge siden, om at det ble tatt, etter Tenk-saken ble det tatt en skikkelig runde på avhørsmetodikken i politiet.
Mm.
Og dette har jeg snakket masse om med Asbjørn Rakliv i en tidligere episode. men han mener nå at den jobben må nå gjøres i potta da, knyttet til bevisvurderinger.
Mm, ja.
Fordi at, hvordan kunne det skje? Ikke sant? Der i begge disse sakene, og vi har også Silje-saken vi venter på, den var jo ikke gjennom rettsapparatet da, fordi det var barn inne i bildet, men uansett, og da, hva tenker dere om det? At det bør tas en runde på det?
Jo, altså det, ingenting er jo isolert fra det andre, men det er klart, ja, avhørsmetodikk har jo blitt en helt annen i Norge. Det må man jo vedlikeholde og utvikle, og så kan man kanskje tenke at det, vi har redusert risikoen for at det er dårlige avhør eller manipulative avhør som skal forårsake feilaktige domfellelser. Men et tema som du er inne på, som fortsatt vi har en vei å gå, ikke bare i Norge, tror jeg, men generelt, det er bevisvurdering, vitnepsykologi.
Mm.
Nå hadde Advokatforeningens forsvarergruppe nettopp høstseminar denne helgen med en ekspert på vitnepsykologi som snakket til dem og sa der har vi en lang vei å gå. Ikke minst med sånne ting som å skjønne forskjellen på troverdighet og korrekthet i en forklaring.
Pålitelighet, liksom.
Mm. Pålitelighet, ikke sant? Mm-hmm. Og det, bare for å ikke sant, ta Baneheia-saken, sånn bildet av disse gutta, også Viggo Kristiansen, var tegnet liksom, for alle sammen, så vil jeg tippe at mange av de som har skulle vurdere det, om det er påtalemyndighet som vurderer, er det nok til tiltale, domstoler, lekdommere, jury, har nok tenkt at har lav troverdighet, ikke sant? Altså man har ikke villet høre på hva de har å si, fordi man vurderer dem som har lav troverdighet nærmest per se, fordi de levde litt avvikende liv og hadde tross alt, alt det på å si, dokumentert noen tilbøyeligheter som folk tar avstand fra, og at du lar deg farge av det, i stedet for å høre på, eller se kritisk på de andre bevisene. Men det er jo, altså vi jurister har jo ingen utdannelse i dag i bevisvurdering i det hele tatt. Det er noe vi må lære oss som advokater og som dommere av erfaring. Og så kan man lese seg opp i den grad man ønsker på vitnepsykologi og så videre, men det er jo heller ikke et presist fag da.
Nei, og det var nok noe av poenget til Rakleve også, at det må, det må inn mer av det.
Ja.
Og forskes mer på da. For der, det står tilbake nå, det ikke, og det er ikke nok kunnskap og ikke nok bevissthet da, om det hos oss og i påtalemyndigheten. Men det er jo gamle saker da. Kunne dette skjedd i dag?
Det er, altså det, man får jo alltid de spørsmålene der. Altså det, ja, jeg tror det kunne skjedd i dag, men kanskje på en litt annen måte.
Mm.
Vi har jo vi lærer jo av hvert justismord, selv om vi ikke henretter folk her, så bruker vi jo det begrepet når du kalte det selv et vaskekte justismord. Det var det jo strengt at ikke alle lever av de som ble dømt, men altså da disse sakene kom opp, da hadde jo en av de første sakene jeg jobbet med som ung advokatfullmektig var erstatningssaken til Per Liland, etter at han ble frifunnet etter å ha sonet 14 år med 10 års sikring for noen drap mange år siden. Dette var i 94.
Mm.
Det var jo da et av våre moderne tids største justismord. Mm. Og er det fortsatt, ikke sant? Det gikk ikke mange år etter før begge de sakene vi snakker om nå er jo fra den tiden, eller kort tid etter det.
Mm.
Så at vi lærer fullstendig, det gjør vi ikke. Det eneste vi lærer er at vi er feilbarlige, og systemene våre er feilbarlige. Det kommer sikkert til å skje igjen, men hele poenget med å lære av dette, og at vi har en rettsstat hvor vi justerer og forbedrer de rettssikkerhetsmekanismene vi har i lovgivningen og i utdanningen, det er den eneste måten vi kan forebygge det på. Men disse sakene viser at selv det som vi har trodd det har vært godt nok, eller politikerne har trodd det har vært godt nok, holder ikke. Så vi må aldri tenke at nå har vi lært. Og vi skal ikke gjøre akkurat den feilen igjen, for så gjør vi en annen feil, ikke sant? Nei, så jeg, for å si det sånn, det litt dystopisk kanskje, men jeg har ingen tro på at dette det siste vi har sett.
Nei.
Og en annen ting som litt fælt å tenke på, når man ser hvor vanskelig det har vært, hvor mye iherdig, standhaftig og til dels gratis arbeid som har måttet gjøres av en rekke personer for at disse sakene, eller særlig Baneheia-saken, i det hele tatt har fått den løsningen i dag som den har fått.
Mm.
Hvor mange sånne saker er det som vi aldri får vite om med folk som har sonet, som kanskje er døde og alt, jeg får si ferdig. Altså, det er jo langt flere sånne saker i statistikken som vi ikke vet om.
Ja, det, og der har det vært et poeng at det, altså, bør det gjøres noe med regler knyttet til advokatbistand i slike situasjoner, for eksempel, for at det skal...
Jeg skal ikke... Det har gjort så mange andre sammenhenger også, men det, det har vi jo pekt på i advokatforeningen nå i mange år, og vi gikk jo til streik her i første halvåret i år, fordi ordningen med tilgang på rettshjelp, blant annet for folk som tiltales, er... vesentlig underfinansiert. I dag er det også sånn at forsvarere jobber i mange saker mye gratis for å gi folk nødvendig forsvar. Men det har de ikke plikt til heller. Så i mange saker, der hvor de gjør det de blir betalt for av det offentlige for å være forsvarer, og det er liksom noe av de viktigste jobbene en advokat har i rettsstaten vår, så er ikke samfunnet vårt, Stortinget, befolkningen er faktisk ikke villig til å betale for at man får det forsvaret man trenger. Og da er det også selvfølgelig en årsak til at du kommer til å få feilaktige avgjørelser inntil den dagen man faktisk er villig til å betale det det koster. Det er det samme med at vi, der har Stortinget for lengst vedtatt at det skal gjøres lydopptak av forklaringer i både straffesaker og sivile saker. Og da de vedtok det, så må de ha ment det, men de innså den gangen at de hadde ikke bevilget penger til å installere det utstyret enda, så der er det et unntak da, at man ikke må gjøre opptak hvis man ikke har nødvendig utstyr. Og dette er mange, mange år siden, og fortsatt så er det et fåtall av rettssalene i Norge at det er utstyr til å gjøre opptak av det som blir sagt, og det er også en rettssikkerhetsgaranti, at du kan kontrollere hva folk faktisk forklarte i tingretten når du skal vurdere det i ankeinstansen, for eksempel.
Det, ja, helt klart.
Så for å si det sånn, det er mye som kan gjøres.
Ja, men nå har vi identifisert flere viktige ting, altså lydopptak og video, mer innsyn til pressen og dette med bevilgning til forsvarere i disse sakene og de forsvarersatsene da. Men vi må bare nå, så har vi pekt på litt på dette med bevisvurderinger i påtale og domstolene, men så er det også, når det gjelder Baneheia-saken da, så er det gjenopptakelseskommisjonen også har vært litt hardt vær nå. For det var jo ikke første gang de vurderte denne saken, det var vel sjette.
Avslutt gjenåpning 5 ganger tidligere.
Ja, pluss liksom 2 ankerunder, og så nå den 6. gangen, så yes, da gikk det. Og nå er det flere som tatt ord for at det må bare legges ned, ja. Eller i hvert fall ses skikkelig på. Hva tenker du?
Ja, Frode Sulland for eksempel har vel ment at man må legge helt ned og starte på nytt, så man kan ha blanke ark og ikke ta med seg systemene og feilene fra før.
Og hva er systemene og feilene?
Det kan du bedre meg, Jon, men det er jo, altså, det jeg har lest om dette, så er det jo for eksempel samme person, VG skrev jo det, som vurderte alle de tidligere sakene.
Mm.
Mitt inntrykk utenfra, uten at jeg har lest alle de rapportene, er at det i liten grad ble gjort selvstendig etterforskning den gang, at man heller baserte seg på det man så. Mens nå i den siste runden, så er det mer, ja, bedre, ordentlige undersøkelser. Og så er det jo sånne ting som at det er jo snakker om altså, han fikk jo ikke engang tilkjent støtte til advokat i forbindelse. Det var ikke så vanskelig bevismessig denne saken. Så han, de mente at han ikke hadde behov for støtte til advokat. Han hadde, satt jo da i fengsel uten internett med begrenset telefontid. Helt utenkelig at han ville klart å få den saken gjennom ordentlig helt på egen hånd. Så altså er det jo, man kan jo se på hele mandatet, så er det for snevert. Altså da, nå er det jo noen sånne vilkår som skal opp for at man skal kunne gjenoppta, og det er jo at det skal være nye bevis. eller at det skal være skjedd noe straffbart i forbindelse med straffeprosess, altså gjennomføringen, for eksempel ja, løgn eller sånn fra politiet og så videre.
Ja.
Eller at det er særlige grunner som tilsier at det er tvilsomt at dommen er riktig, da. Så man, jeg vil jo anta at man i hvert fall ser på, er disse kriteriene liksom gode nok? Ja. Opp,
ja. Så for en greie her har jo vært at det ikke har vært nye bevis, for eksempel. Det har vært mer en sånn nyvurdering av allerede eksisterende bevis, og hvilken vekting de skal ha og sånn. Og det er det man gikk mer inn i da nå siste gang, da.
Ja.
Men jeg må jo si der, altså for det første, jeg skal ikke si at man ikke skal se på innretningen av den gjennomtagelsesordningen vi har. Det er aldri dumt å se på det. Så vil jeg også bare si at noe av det bildet som er tegnet av hvordan ting foregår der, det er nok ikke helt presist. Det er det ikke. Men det jeg ville si nå, det er at det er også det er jo et hensyn at en gjenopptagelsesinstitutt, da, for vi kaller det det, uansett hvilken instans det er som skal vurdere det, om det er gjenopptagelseskommisjon eller noe annet, det skal jo ikke være en ren ankeinstans. Altså, nei. Vi har ankeinstanser i vårt system, og de tilfredsstiller altså, normale, som på en måte internasjonale menneskerettslige krav.
Mm-hmm.
Dette er jo, altså, så man kan ikke innføre en gjenopptagelsesinstitutt som blir en, akkurat det samme som en ankeinstans, som bare kan prøve alt på nytt. Så jeg er ikke sikker på om det er kriteriene eller vilkårene for å få gjenopptatt som er problemet. For de er jo, som det blir sagt her, hovedregelen der er jo nye bevis eller omstendigheter som vil tale for at en dom var feil, men også særlige grunner, og i den særlige grunner der beveger man seg, ikke sant, allerede litt inn mot muligheten for en ny vurdering av bevisene.
Det er mye som kan pakkes inn i særlige grunner.
Ja da, men det skal ikke praktiseres sånn at gjenopptagelseskommisjonen som vi har i dag bare skal si, nei, vet du hva, vi tar og prøver hele saken på nytt, for vi har lyst til, eller altså, synes han fortjener det, eller hun fortjener det.
Det skal være noe særskilt, det er en terskel, det er en sånn nåløye som du skal...
Ja, ikke sant? Og nye omstendigheter kan jo være at det er ny kunnskap om hvordan du analyserer eller tolker datamateriale eller DNA. Som jo har vært
tilfellig i denne saken.
Ja. Og jeg tror det er vanskelig, jeg synes det er vanskelig å si at vi skal forlate det utgangspunktet. Fordi ellers så får vi jo aldri rettskraftige avgjørelser. Vi må skille mellom det alminnelige domstolssystemet som har sin avslutning med sine rettssikkerhetsgarantier, som alltid kan forbedres, som vi allerede har vært inne på, og det med gjenopptagelse. Det skal være en sikkerhetsventil.
Så da blir det hele spørsmålet hvordan den fungerer, da? Altså hvordan den praktiserer eller organiserer seg og sånn.
Og disse medlemmene hos oss, forsvarere som har mye mer erfaring med det enn meg, har kanskje rett i at vi bør se på hvordan det instituttet er innrettet. Men som Sindre er inne på her, ikke minst se på hvilke krav på hjelp har du?
Mm.
Eller på dekket advokathjelp. Og så må vi, da blir jeg litt sånn djevelens advokat, så må vi huske på at det er mange som blir dømt for ting som burde sikkert, hvor dommen er riktig, men som vil prøve seg. Det er ingen som synes det er, eller det er vel noen som innfinner seg med hva de har gjort og tenker at jeg får ta min straff, men det er vel mange som naturligvis vil slippe unna, vil ut uansett. Og vi kan heller ikke ha en ordning hvor alle som vil prøve gjenopptagelse annet hvert år skal få dekket advokat hver gang de skal gjøre det med mange, mange timer. Det kan vi ikke ta oss råd til, rett og slett, fordi de pengene er bedre anvendt på de sakene hvor det hører hjemme. Og det blir vanskelig da, hvordan du skal finne ut av det. Men at man bør ha tilgang i mange saker på mer advokathjelp også når det gjelder å få gjenopptatt en sak, det er det ikke noe... Det tror jeg Baneheia-saken viser, at som Sindre var inne på, det hadde heller aldri skjedd hvis ikke det var noen advokater som jobbet i utgangspunktet gratis.
Men hvis vi nå bringer inn Tengs-saken her da, altså der, for der, da er som jeg nettopp sa, fetteren ble jo... ble jo mistenkt og siktet og tiltalt to år etter, etter drapet på, på da sin kusine, og så ble han dømt i... ok, dette ble veldig rotete. Skal vi se. han tilstod, men trakk tilståelsen tilbake, og så ble det ført en sak i tingretten likevel, og der ble han dømt. Og så ble han frikjent da i lagmannsretten. Men dette har jo vært en sak som har gått og gått og gått, og nå ble den gjenopptatt for noen... dette ble vanskelig for meg. Altså, denne cold case-gruppa.
Ja, ikke gjenopptakelseskommisjonen.
Nå smiler dere. Nei, var det. Det bare, åh, da gikk skikkelig ball her. Gjenopptakelse... Nei! Åh, Gud! Herregud! Sindre, kan ikke du bare ta det? Klarte ikke dette.
Der var det jo ikke en gjenopptakelsesprosess, nei.
Nei, cold case-gruppa.
Ja, men det var ny etterforskning.
Med ny etterforskning.
Og nye metoder for å gjennomgå, for å analysere bevis og så videre. Så er det vel da et DNA-funn på en strømpebukse som knytter han som nå er tiltalt til den saken, til... til den saken da, mener påtalemyndigheten. Men det er jo en interessant bevismessig situasjon der også, med at de sier at de ikke kan knytte ham til stedet. Og så er det jo også her med en gjerningsperson som kanskje passer i det man ser for seg, så det skal bli veldig interessant å følge hvilke bevis som legges fram i den saken. Altså.
Men det er ikke sant, utgangspunktet der som kommer til å jobbe av til noen ting vi skal snakke om, da, det er jo, som du sier, fetteren, som han blir kalt.
Ja.
Der ble han jo presset til en tilståelse. Det har man erkjent i ettertid, gjennom helt forferdelige avhørsmetoder.
Sånn manipulative tilståelsesfokusert.
Som han trakk tilbake. Likevel ble han dømt hovedsakelig, ikke sant, på grunn av tilståelsen. Der var det også en del ting i etterforskningen, som, hvor de så bort fra ting som talte i hans favør og så videre, uten at vi trenger å gå i detaljer på det.
Og masse etterforskningsfeil i det hele tatt. Da. De lette jo etter en person med langt
lyst hår. Men så ble han faktisk frifunnet i ankerunden for straff. Men... han ble jo dømt til å betale erstatning til de etterlatte, fordi vi har jo det systemet at beviskravet for å bli erstatningsansvarlig, sivilrettslig som det heter, er lavere enn for å straffes. Så han er frifunnet, strafferettslig sett, men inntil videre så er han faktisk dømt for lenge siden til å betale erstatning.
Noen har kjempet for saken ble, i alle år.
Ja, ikke sant? Så... det er jo ingen tvil i dag om at han ikke er gjerningsmannen strafferettslig. Så har vi kanskje en annen gjerningsmann
som da også nå, ikke sant, staten på en måte der i påtalemyndigheten har da pekt ut som dette er den personen vi tror har gjort det, så da er jo fetteren virkelig helt ut av,
hvis,
av bildet da. Man kan ikke ha to sånne
Da får du det paradokset at hvis det viser seg at den andre nye tiltalte er gjerningsmannen, da utelukker det fullstendig at fetteren hadde noe med det å gjøre. Og da betyr det at den erstatningsdommen som fortsatt står der formelt mot han, den er jo da per definisjon feil, uavhengig av beviskrav.
Ja, ikke sant? Fordi da er du heller ikke 51% sannsynlig at han gjorde det.
Nei, hvis det er hevet utover enhver fornuftig og rimelig tvil at det er en annen, da kan det ikke være 51% sannsynlighet for at det fortsatt er fetteren.
Nei, ikke sant? Det går ikke.
Nei,
fordi, og dette kan vi jo dvele litt ved, og bare nevne, det gjelder jo også Baneheia-saken, altså Viggo Kristiansen er også dømt til å betale erstatning til foreldrene. Og begge kjemper jo mot disse sakene. For fetterens del, hans altså, beløpet ettergitt staten betalte det, men dommen står, ikke sant? Og den er hengt over, og man har flyttet ut utlandet, og ikke kunne komme hjem når folk fikk en jobb her, men måtte snu i døra, fordi da de fant ut hvem han var, så var det bare å glemme det, ikke sant? Så har det fått store konsekvenser, selv om han ikke endte opp med å måtte sitte i fengsel, for noen hadde ikke gjort, så har du fått de omkostningene da. Og så har du da det som nå har blitt en litt sånn juss, hva skal man kalle det, altså det er litt sånn en formal juss egentlig, som nå setter kjepper i hjulene for å kunne løse opp i dette her.
Altså for å gjenoppta den sivilrettslige erstatningsdommen. Der er det en absolutt foreldelsesfrist på 10 år for å gjenoppta det.
For å få strafferettslig så er det jo ingen sånne grenser.
Nei,
men her
har man regulert det akkurat som om jeg ble dømt til å betale erstatning til deg fordi jeg hadde bulka bilen din.
Ja.
Det ble behandlet på samme måte,
ja.
Og i det ene tilfellet så er det kanskje greit. Problemet vårt nå er at fordi det ikke er noen foreldelsesfrist på det strafferettslige, så risikerer du akkurat det vi har gjort nå,
mm.
at en gjenopptagelse av det strafferettslige, eller en ny etterforskning som i tenksaken, at du da kommer frem til et resultat som er helt uforenlig med at den erstatningsdommen mm. kan være riktig.
Mm.
Og så er det i hvert fall i loven vår, så er det per i dag, formelt sett, ingen adgang til å gjøre om den dommen. Men det kan man altså løse. Det er det flere av oss som har diskutert. Og jeg så nå også professor Johov var ja. Ute og sa det samme som jeg har diskutert med noen de siste uken. Det er at man kan, blant annet, så kan man lage en lovendring med tilbakevirkende kraft. Så lenge de som, vi har jo forbud mot tilbakevirkende lover, altså som til ugunst for noen, mm. eller tar fra dem noe, det er jo ikke noe problem da for eksempel fetteren.
Mm.
En tilbakevirkning for at han skulle kunne bli frifunnet i den dommen som sier at han er erstatningsrettslig, er det bevist at han var den sannsynlige gjerningsmannen. De som ble tilkjent erstatning da, der kan du få et problem med tilbakevirkning hvis de må betale tilbake noe, men det kan du jo bare unngå. Det kan jo staten ta seg av og si, mm. hvis dere skal ikke betale tilbake noe.
Her må staten betale for alle de feilene som har blitt gjort i prosessen.
Hvis det ikke er betalt, så kan staten betale det. Så det er faktisk løsbart.
Ja.
Men der bør vi jo få en lovendring. Det bør være noe harmonisering.
Ja, den bør jo bare komme... Fordi det er jo... For en ting er jo å endre den gjenopptagelsesregelen. Noe annet er jo selve instituttet. Ikke sant? Altså, du blir frifunnet, men dømt. Ikke sant? Det er jo sånn folk opplever det når du blir dømt sivilrettslig. For det er jo greia. Strafferettslig så er beviskravet ja. Kjempehøyt. Mens sivilrettslig, da er det alminnelig bevisovervekt, som betyr ja, 51. Hvis vi tror 51% mer på deg enn på den andre, så vinner du. Og så får man koblingen her mellom straffesak og et sivilrettslig krav. Og det er det jo mange som kritiserer og sier at nå er det på tide å se på hele innretningen. Ikke sant? Er dette noe vi bør endre på? Hva tenker, det, du? Ja, hva tenker du om det, Sindre?
Det er helt sikkert fornuftig å se på det. Så er det jo også grunner til at det er sånn. Hvis det skal være det samme beviskravet i sivilrettslige saker, så vil du jo sitte igjen med en god del som ikke får erstatning fordi man sliter med å nå opp dette beviskravet. Da. Men det er jo veldig vanskelig sånn, både pedagogisk og, liksom sånn, og det her med rettsfølelse og sånn, når du sitter og noen frikjennes, men må betale.
Ja, for da har man jo en regel som det generelt ingen skjønner helt hvorfor man har.
Nei,
det er så mange som spør meg, det er et spørsmål jeg har fått egentlig helt siden jeg begynte på jussen. Ja. Hvordan er dette mulig?
Der har jeg en liten kjepphest med, jeg vet at det er vanskelig å forklare, i hvert fall når man diskuterer det, der hvor det både er en straffesak og et erstatningskrav. Men grunnen til at vi ikke, etter min mening, bare kan fjerne den ordningen, det er at, hvis du ser bort fra straffesak da, hvis du er ute og sykler i mørket, en bil kjører borti deg, så du faller, og la oss bare si sykkelen din blir ødelagt. Ikke noe politi eller straffesaken i bildet, men du vil ha erstatning for den sykkelen som ble ødelagt. Så kommer du i retten, du mener at du vet hvem det var i mørket der, du kjente igjen den bilen, det var den og den naboen eller noe sånt. Du krever erstatning av dem. Når du kommer til en domstol da er det jo normalt og rimelig at her har det skjedd en skade, hvem skal bære risikoen for det? Det var i hvert fall ikke din feil. Hvis man blir overbevist om at ja, det var naboen, da holder det med sannsynlighetsovervekt.
Ja, så spørsmålet her er nok ikke å gå vekk fra hele ordningen,
men hvis eksempelet er da, i ditt eksempel der, så ville det, som folk er helt vant til, da ville du fått erstatning når du kan sannsynliggjøre at det var naboen. Men hvis du er så uheldig da, at politiet også finner ut at vi skal også anlegge straffesak for han for uaktsom kjøring, Og så klarer du ikke å bevise utover enhver rimelig tvil, ikke sant, at det var naboen, skal du da ikke få erstatning, fordi du var så uheldig at det også var en straffesak. Det er der vi også har et dilemma.
Ja, så det er ikke bare bare. Men et argument der har vært at ok, da får eventuelt staten komme inn i de sakene, altså at det blir en eller annen sånn... Altså, vi har jo voldsoffererstatning, vi har som ulike sånne mekanismer, vi kan ha et eller annet
sånt i de sakene også. Ja da, det er mulig å tenke sånn, men man kan ikke stille folk som ellers ville hatt et erstatningskrav, hvor de har et tap dårligere, bare fordi det også var en straffesak, det er det som er mitt poeng.
Ja.
Det blir veldig tilfeldig.
Og det er viktig å huske på også, når vi snakker om dette. Men nå er det altså sånn at etter Baneheia-frikjennelsen, så sa justisministeren at nå skal det komme en granskning. Nå skal vi til bunns i sakene. Og altså, hva vil den omhandle, og hva bør den gå inn på?
Alt vi har snakket om i dag, og mye mer.
Altså, innsyn og ja, de tingene jeg hadde notert, men som jeg ikke så her akkurat nå. Ja,
ja nei, det er noe med de her, å forstå disse mekanismene for hvorfor liksom så mange kan gå i gjøre de samme feilene, da. Det må det jo bli en liksom læring på.
Litt sånn systemisk, på en måte, altså systemfeil.
Ja, og så må man jo liksom, det er jo, justisministeren har jo ikke noen sånn makt over hvordan presten skal granske seg og sånn, men det er nok en del av de tingene som vi i presten nå må liksom prøve å forstå, som også gjelder for andre, da, knyttet til dette med liksom behovet for at det skal finnes en løsning, og så at man skal gi de berørte ro, og så at man finner liksom passende historier, og at man ikke har motivasjon til å se på de tingene som ikke passer inn i forklaringen. Og det er jo
ting som var virkelig mye i Tengs-saken, var det mye, mye sånt. Mm.
Jeg tror det er bra at Riksadvokaten selv også har bedt om at man får en uavhengig granskingskommisjon, og som er også uavhengig av påtalemyndigheten, som han sier. Mm. Vi skal ikke granske oss selv. Eller den granskingen, den vil jo foreta selv uansett, av seg selv. Men at vi har en uavhengig en, og at justisministeren har sagt det samme. Men så tror jeg det er viktig av lærdom fra alle sånne granskninger, heller enn at i hvert fall jeg skal sitte her og kaste ut akkurat hvordan det mandatet skal se ut litt sånn kjapt, at heller ikke justisministeren gjør det for kjapt. For verdien av sånne granskninger er helt avhengig av at man har tenkt ordentlig nøye gjennom mandatet. Hva er det de skal se på? Og at man ikke blir så opptatt av å vise handlekraft, at man bare raskt nedsetter et utvalg med et litt lite gjennomtenkt mandat. Da.
Som plutselig ikke kan se på ting som har vært relevant å se på.
Og jeg mener at selv om dette er forferdelige saker, så er det jo, så vil jeg si, det er ikke så akutt at vi bør gjøre det alt for raskt. Vi bør virkelig, jeg mener det bør blant annet være høring på hva det mandatet bør inneholde. Det må gjerne hvem som helst, og mannen i gata selvfølgelig få være med på den høringen også, men det er jo noen aktører som har en del profesjonell erfaring som, altså både påtalemyndigheten, advokatforeningen, pressen, andre.
Og sammensetningen blir jo også viktig.
Og hva slags fagkompetanse bør man ha i den. Så det er i hvert fall min oppfordring, er at ja, dette er absolutt noe vi må selvfølgelig granske for å lære, men da må vi også være veldig...
Gjør det ordentlig.
Ja, gjøre det ordentlig, og heller ta den tiden det trenger.
Men det er jo 3 år, altså i oktober er det også 3 år siden NAV. Skandalen sprakk og ble kjent. Og det er også en gigarettsskandale hvor jo folk ble fengslet, og så visste at det var det ikke hjemmel for. Så når det først går i gang med en sånn granskning, når du da snakket om mandat, bør man se på og evaluere rettsstaten Norge? Og hvordan står det egentlig til? Står det så bra til som vi tror?
Det har jo vi i advokatforeningen bedt om for lengst. Det var en av mine årstaler for 2 år siden, eller noe sånt, tror jeg.
Ja, en juridisk kjepphest for en del år siden også.
Ja da, vi har sagt at vi må få det vi kaller en rettsstatspolitikk, som er noe mye større og bredere enn justispolitikk. Fordi rettsstaten hele tiden må justeres og kalibreres. Altså endrer du på en ting her, så må du kanskje, altså som jeg kalte det ofte, det er som en rettsstaten er som en avansert motor. hvor du har slitedeler som må skiftes ut, øker du en eller annen kapasitet et eller annet annet sted, så kan det utløse en svakhet et annet sted, fordi den ikke er dimensjonert til å tåle det. Snakker de litt mer vanlig språk, altså gir du nye regler om ankesiling, for eksempel, da, sånn som vi har nå, hvor lagmannsrettene har mye større myndighet til å nekte å behandle en anke i alvorlige straffesaker. Hvis ikke du da øker prisen som betales for at forsvareren kan skrive anke, for nå må de jo begrunne den på en helt annen måte når de vet at den kan avvises. Hvis du ikke gjør det, ja, da oppnår du en svakhet i rettssystemet, ved at forsvareren får for dårlig betalt. Det er bare ett eksempel. Og det at rettigheter som gis må følges av bevilgninger over budsjett til å faktisk realisere dem, apropos lydopptak i rettssaker, det hjelper ikke at det på papiret skal gjøres hvis du ikke har bevilget pengene til utstyret som skal gjøre opptakene mulig. Så vi har jo etterlyst en rettsstatsmelding, altså som går litt gjennom og tar tempen på rettsstaten, hvor er det den knirker, og som skal danne grunnlag for at det blir en normal politisk øvelse, da, å ta litt sånn hver 30 000 kilometer, så er rettsstaten litt inn på service, ikke sant? Og nå er vi på mange, mange 100 000 kilometer uten en ordentlig service, ikke sant? Og det er på tide.
Det er på tide. Nå mangler vi bare at Silje-saken, som vi også venter på, skulle ha blitt avgjort i oktober. Det er noen dager igjen. Men den blir i hvert fall, jeg snakket med Asbjørn Rakel om det, og det kommer en episode om det. Den blir mest sannsynlig avgjort før jul. Og så vil dere få høre mer om den da. Og jeg har også spilt inn en episode om NAV-skandalen og, hva skal vi si, Norges EØS-kompleks på trygdefronten. Så da vet dere hva som kommer videre i november. Og mer om avhørsmetodikk og de tilståelsesfokuserte og manipulative avhørsmetodene som ble brukt i Tengs og andre saker, kan du høre mer om i episode 70. Og Baneheia og gjenopptakelseskommisjonen kan du høre mer om i episode 33. Og da gjenstår det bare å si tusen takk til dere i mitt eminente panel her i dag, Sindre Granli i Meldalen og Jon Vesselås, for at dere stilte.
Bare hyggelig. Takk for eminent programledelse.
Ja. Vi høres igjen i neste episode.
Moderne media. Moderne media.
Jusspodden er sponset av Lovdata.